Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Iz pera publiciste Mijeta Lakićevića dolazi odgovor na pitanje ko je bio Zoran Đinđić. Po mom mišljenju, to je do sada najpotpunija intelektualna biografija Zorana Đinđića, precizna i potresna biografija. Nema suštinske granice između Zorana Đinđića filozofa i Zorana Đinđića političara. Naprotiv, drugi se bez prvog ne može razumeti. Nije tačan utisak da je zbog uloge u političkom životu i naročito zbog njenog tragičnog kraja Zoran Đinđić zanemaren kao filozof. Ovo piše u uvodu knjige Zoran Đinđić prosvetlitelj, autor je Mijet Lakićević, a autorka ovog teksta je istoričarka Latinka Perović i logično gost današnjeg stepenika Mijet Lakićević, novinar, publicista, ekonomski novinar pre svega. Kažu, kad ne znate kako da počnete razgovor, pitate kako je nastala ova knjiga. Ovde mislim da je to na mestu. Gotovo 20 godina prošlo je od tragičnog kraja Zorana Đinđića. Objavljene su njegova izabrana dela. Prvih godina se dosta govorilo o njegovom filozofskom radu, ali se dosta pisalo i o njegovim političkim idejama. Sećam se da je Ebert objavio gotovo sve što je u novinama bilo objavljeno. I nekako je, čini mi se, bio poseban izazov sesti i napraviti jednu biografiju koja nije biografija sastavljena od anegdota i nekih događaja koji su bili zanimljivi, pa koji će čitaocu eto tako biti prijemčivi da možda malo bolje shvate kakav je to čovek bio Zoran Đinđić, nego se upustiti, kao što piše Latinka Perović, u intelektualnu biografiju. Dakle, kako ste se vi uopšte upustili u to i koja je tu bila potreba da se ovakva knjiga napiše?
Najpre dobar dan i hvala na pozivu. Ima tu, da kažem, dva kruga uzroka. Jedan je širi, a jedan juži, ili ovo drugo možda bi se moglo nazvati i povodom. Dakle, mene su od ranije, pošto sam se, ja prevashodno je bio ekonomski novinar, radio u ekonomskoj politici, tu sam započeo karijeru i tu sam se na početku sreo sa činjenicom propasti one velike privredne reforme iz 1965. i naročito sa tim što je povezano padom srpskih liberala Marka Nikizića i Latinke Perović i ljudi koji su činili sa njima to rukovodstvo. Zapravo to je bio više hiljada ljudi koji je tada politički stradalo. Stvar je bila u tome što me je zanimalo zašto ti, kako kažem, neke ideje u Srbiji ne uspevaju. Zašto pokušaj modernizacije, približavanja Srbije Evropi ili uključivanja u Evropu, zašto to ne uspeva? Kako bih rekao, sad kada se uđe malo u istoriju, mi vidimo da to uvek postoji i to traje decenijama i stolećima, ali nekako je uvek na društvenoj margini. Pojavi se kao neka šansa, ali koja na kraju ne bude iskorišćena. I dakle, ja sam se, pišući knjigu o novinama u kojima sam počeo da radim, a to je ekonomska politika, koja je također stradala zbog svoje liberalne orijentacije, ja sam pisao i o toj, kako sam je nazvao, kobnoj deceniji u Jugoslaviji 1962. 1972. kada su liberali smenjeni. Znači, to je bila taj prva knjiga. Drugo, napisao sam i knjigu kako smo izgubili našu borbu, to našu u zagradi, zbog toga što to je, a to je zapravo na neki način priča o reformama, pokušaju reforme Ante Markovića i padu takođe te vlade i raspadu Jugoslavije. I nekako mi se onda u tom, da kažem, sklopu, znači, došla je i ta priča o Zoranu Đinđiću kao čoveku koji je takođe pokušao reforme, modernizaciju Srbije, ali nije uspeo, da kažem, on je na najbrutalniji način u tome onemogućen. Dakle, to bi bio taj neki širi krug uzroka, a povod, neposredan uzrok je biografija Desimira Tošića, to isto koju sam napravio pre dve godine, jednog izvanrednog intelektualca koji je pola veka proveo u inostranstvu i vratio se u Srbiju, demokrata.
Jedan od osnivača Demokratske stranke, da, kao Đinđić.
I on, dakle, Desimir Tošić je dosta pisao za Zoranu Đinđić, i pošto su se oni sporili čak o nekim stvarima, Desimir se nije slagao sa Zoranom u svim stvarima i bio je dosta kritičan prema njemu, ali meni je to tome je podstaklo da se posle te knjige o Desimiru, pošto je Desimir imao i opravdanja, dakle, objašnjenja za to što se sve desilo i Zoranu i takvom razvoju situacije u Srbiji, onda da se pozabavi malo i Zoranovom biografijom, Zoranovim životom, ali kao što ste rekli, ne tom nekom događajnom istorijom, nego više istorijom ideja, odnosno razvojem, Đinđićevim intelektualnim razvojem, njegovim intelektualnim radom, tako da je to zapravo, kao što je i Latinka Pevec napisala, na kraju ispala kao neka vrsta intelektualne biografije.
Na samom početku knjige kažete za Nikezića, Antu Markovića i Đinđića da su oni u stvari vrlo brzo marginalizovani. Da li je za ovih 20 godina su ideje koje je zastupao Zoran Đinđić potpuno marginalizovane, kao što su pre toga bile ideje koje je imao Ante Marković, a naročito ideje liberale iz 70. godina?
Pa sad ja razmišljam sad o tome, prosto šta bih odgovorio. Meni se čini da jesu, i kada pogledamo današnju situaciju u Srbiji, vreme u kome živimo, kako bih rekao, teme koje dominiraju javnim prostorom, političkim životom, meni se čini da je to potpuno drugačije od onoga što je bilo u Đinđićevo vreme. Dakle, mi smo tamo tada, to je bilo, kako bih rekao, prosto jedno stremljenje u Evropi i koncentracija, da kažem, pokušaj da se sve društvene snage u Srbiji aktiviraju na tome da Srbija što pre postane deo evropske porodice naroda i na kraju krajeva u formalnom smislu Evropske unije. I zaista to je nekako bila i modernizacija bila je osnovna tema i kroz ono što se dešavalo u političkom životu. Meni se čini da danas prosto toga nema. Ako hoćete, mi živimo u nekom procesu restauracije, kako bih rekao, u nizu smislu ova knjiga je bila pokušaj rehabilitacije Đinđića i Đinđićevih ideja, s obzirom na to kad vidimo šta se rehabilituje danas u Srbiji i ko, je li tako, ali mislim nije čak bitno ni ko, nego koje ideje postaju glavne, onda tu mislim na Kalabića, naravno, da ne bude zabune kod slušalaca. Prosto da sve to pokazuje da smo mi od Đinđićevog vremena dosta daleko i da smo se zapravo vratili suštinski unazad, iako smo možda formalno gledajući koliko smo sad sa tim otvaranjem tih poglavlja, pa i možda bliže smo Evropi formalno nego u to vreme, ali mislim da smo suštinski kao društvo kroz dominaciju intelektualnih snaga i političkih snaga koje su sad dominantne na sceni, to je mnogo, mnogo je to unazađeno u odnosu na Đinđićevo vreme.
Opet smo se vratili istorije, a ne gledamo u budućnost, kao što bi rekao Đinđić, je li tako?
Pa da, i to je, na kraju krajeva, i ovo je pokušaj opet da se vratimo tim temama budućnosti, odnosno da vidimo kuda Srbija, da kažem, ide ili kuda bi trebalo da ide, ali mi čak ni danas i nemamo, o tome nemamo čak ni raspravu u društvu. Nekako je taj, iako ne možemo reći da dijalog sasvim ne postoji na sceni, postoje različite, da kažem, različite ideje, ali kada pogledam ono, kao što bi rekli, mainstream medije i glavne tokove intelektualnog diskursa u Srbiji, mislim da su zapravo teme budućnosti skrajnute, a da stalno da se bavimo ispravljanjem prošlosti.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Zoran Đinđić, Prosvetlitelj, a gost je autor Mijat Lakićević. Na početku knjige govorite o, naravno, tome kako je Đinđić postao Đinđić. Nemoguće je zaobići uticaje koje su imali njegovi srednjoškolski profesori koji su ga na kraju krajeva uveli, mogli bismo reći, u svet filozofije, promišljanja, razmišljanja, čitanja, i to strasnog čitanja, što će ostati njemu svojstveno do samog kraja. Ključna reč Đinđićeve društvene teorije, kažete vi, je bila odgovornost. To danas izgleda biti odgovoran kao fraza. Zašto je odgovornost za njega bila tako važna?
On je isticao tu, kako bih rekao, odgovornost, da kažem, za dela. I na tome insistirao. On je pogotovo je to imao u vidu situaciju koja je tada, rekao bih, i danas postojala u Srbiji, opet u toj intelektualiti, gde se često se puno se priča ili se kritikuje, ima se puno zamerki, ali ne preduzima se, da kažem, ništa ili se malo preduzima na tome da se stvari poprave ili da se uđe u borbu, u klinč sa onim stvarima koje se ne dopadaju. Đinđić je naročito mislio da kod intelektualaca u Srbiji ne postoji neka ta, da kažem, društvena odgovornost, ne postoji nastojanje da se snosi odgovornost. Znate, vi imate situaciju da već mi 20-30 godina, oni ljudi koji su započeli ratove u Jugoslaviji ili koji su na njih pozivali, koji su vodili politiku u Srbije 90-ih godina i koji su doveli do one katastrofe na kraju te decenije, znači do ovaj 99. godine, koji su praktično uništili Srbiju, danas oni ne samo u političkoj sferi, nego i u intelektualnoj, oni opet su glavni na javnoj sceni. Oni diktiraju priču, oni govore šta je dobro, šta je nije, gde bi Srbija trebalo da ide. Znači, prosto nema nikakvog, kod tih ljudi nema nikakvog osjećaja da se kaže, dobro, to sam ja uradio i govorio tamo pre 20-30 godina, vidite gde je to dovelo Srbiju, ajde malo da se skloni, možda će da pustim neke druge, možda će biti bolji.
Neke ljude novih ideja.
Sa novim idejama, naravno.
Osim što je držao do odgovornosti kako svoje, tako i drugih, Đinđić je od početka vrlo delatan. Kod njega je jako važno ne biti samo čovek koji stvara ideje, nego koji ih sprovodi u delo. On je od uvek vrlo operativan, da kažem, što ga na kraju odvodi i do suđenja i do uslovne kazne i zatvora. Taj delatni deo njegove ličnosti, dakle još od studentskih dana, će ostati takođe do kraja.
Pa da, to je povezano sa ovim citatom Latinke Perović koji ste na početku pročitali. Đinđić, filozof i Đinđić, političar. Ima tu u knjizi jedna anegdota gde neko pita Ivana Glasera, s kojim je Đinđić se upoznao u Konstancu i žive u toj komuni sa ljudima, sa tih 5-6 ljudi koji su delili tu kuću. Pita ga, kada je Đinđić počeo da se bavi politikom, a on odgovara, pa Đinđić se oduvek bavio politikom i kao što ste rekli, on je na početku svojih studija odmah se uključio u politički život na univerzitetu, postao je i jedan od vodećih ljudi u tadašnjoj fakultetskoj organizaciji studenata, mislim da je bio i predsednik, bio je aktivan, povezivao se sa drugim studentima i tako je i napravljen taj jedan sastanak u Ljubljani, gde su došli studenti iz Ljubljane, Zagreba i Beograda, gde je njih nekolicina uhapšeno i gde je Đinđić posle tog procesa osuđen na godinu dana zatvora uslovno. Kazna bi vjerovatno bila i strožija nego je bile su, takav je bio sticaj političke okolnosti, Tito je trebalo da bude kandidat za Nobelovu nagradu, pa su bili blaži prema prekršiocima. Ali Đinđićevo bavljenje, da kažemo, filozofijom bilo je na neki način posljedica tog njegovog političkog angažmana. Opet još jedna anegdota kada je, što je Desimir Tošić baš ispričao, kada je on pitao nekog zajedničkog prijatelja Zoranovog i svog, zašto je Zoran Đinđić uopšte upisao filozofiju kada ne deluje kao filozof, jer i zaista svi Đinđića znamo kao jednog energičnog čoveka, onako tako više menadžera, reklo bi se, nego filozofa koji stalno nešto kontemplira i u oblacima je. Taj čovjek je odgovorio, tada se na filozofiju išlo da bi ljudi mogli da se uključe u političku borbu zapravo i u političke promjene, da bi shvatili društvo i da bi onda na osnovu toga mogli da društvu prilagode političku akciju. I to je zbilja kod Đinđića slučaj. On se najpre bavio Marksom, ako nisam odužio.
Samo izvolite.
On se bavio Marksom jer je Marks bio taj koji je diktirao filozofiju i ideologiju razvoja
u tadašnjoj
Jugoslaviji, društva, i hteo da vidi, kako da kažem, da uđe u korene toga i prosto da ispita tu teoriju. I došao je do zaključka da je filozofski rečeno ta teorija neutemeljena. Da ne ulazimo sad u zašto i kako.
Uglavnom zato što Marks ima premise koje teorijski ne potkrepljuje i odbacuje građansko društvo zajedno sa kapitalizmom, kaže Đinđić.
Tako je. I onda se bavio korenima marksizma, izvorima marksizma, to je klasična nemačka filozofija, odnosno prosvjetiteljsko. Nemačko prosvjetiteljstvo, Hegel, Kant, Fichte, Schelling. Pa je došao do zaključka da zapravo ni to ne daje dobar odgovor na protivrečnosti društva. I onda je došao do pojedinih škotskih prosvjetitelja, odnosno do njihove teorije o tome da je ono što može da pomiri suprotnost između društva i države, zapravo ustavno-pravni poredak i dostojanstvo pojedinca. I završna rečenica u tom sklopu, to je pojam nemačkog filozofa Husserla, svet života, odnosno kao ključnog filozofskog pojma, koji Đinđić prihvata, jer ga to dovodi zapravo do života običnog čoveka. Svet života, to je jednostavno rečeno, to je naša životna svakodnevica običnih ljudi. I znači, to je za Đinđića bilo, da kažem, ključno, jer on razmišlja o tome kako da ta životna svakodnevica običnih ljudi bude što kvalitetnija, da bude sa što više slobode i dostojanstva, što govori o Đinđićevom humanizmu. Koliko je zapravo, mislim, on u teorijskom i filozofskom smislu humanista, i između ostalog i zato je, da kažem, tak naslov knjige prosvetitelj, jer on je s jedne strane prosvetitelj u filozofskom smislu, a u političkom prosvetlitelj.
Non c'è più niente attorno, soltanto macchine. Ognuno fa quello che può o resta immobile. E riparto dal mio sudore, dei miei calcoli fatti male, dalla stanza 309. E riparto da... Mi ritrovi nel frigo vuoto, nella mia metà dell'armadio, è deserto quello che è stato. Quello che odio sa di te, forse normale, come quei film di serie B, non meriti. Quando è finito il mondo, stanotte alle tre, la vita conta intorno, ricordami com'è. E riparto dal mio stupore, dai tuoi fiori lasciati al sole, dalla stanza 309. Quello che odio sa di te, forse normale, come quei film di serie B, non meriti. Cercherò il mio posto dentro l'atmosfera, per riuscire a stare bene anche da sola.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
S Mijetom Lakićevićem u današnjem stepeniku razgovaramo o njegovoj knjizi Zoran Đinđić Prosvetlitelj. Pre nego što pređemo na politiku, ima tu još jedna stvar koja je, mislim, jako bitna za Đinđića, a što se u vašoj knjizi vidi i što ste sad upravo napomenuli. Dakle, suprotno onome što su zagovarali gotovo svi filozofi u tadašnjoj Jugoslaviji, praksisovci, oni koji to nisu bili, a to je bila Marksova teorija, u koju se na neki način nije se diralo. Za Đinđića to nije bio nikakav tabu. Kroz celu knjigu mi vidimo da on zapravo nije priznavao autoritet radi autoriteta. I to je možda jako značajno i kasnije za njegovo političko delovanje. On će, upravo nepriznajući te autoritete, zarada autoriteta, steći mnoge neprijatelje, mnoge protivnike koji neće podržati njegove ideje.
Pa da, to je vrlo zanimljivo. Zapravo, Đinđić je došao najprije, da kako bih rekao, u sukob sa intelektualnom zajednicom Beograda ili Srbije, a u suštini je Beograda, i to onako pre svega opet na filozofskom fakultetu.
I na teorijskom planu.
On jeste potekao iz tog kruga praksisovaca, ali je vrlo rano počeo da kritikuje i tu praksis filozofiju i njihovo razumevanje Marksa, jer oni su se praktično zaklinjali u Marksa na drugi način, samo od vladajuće ideologije. On je prosto Marksa osporio, a svojim profesorima je jako zamerao što na fakultetu nisu im ponudili više evropskih, pre svega liberalnih mislilaca, što se liberalizam uopšte nije na filozofskom fakultetu proučavao. Iako je on bio prosto onako briljantan student, njemu praktično je on onemogućen da na filozofskom fakultetu doktorira, jer nije položio usmeni doktorski ispit, a to je opet, mislim, i to je, da kažem, zbog kao nedovoljnog poznavanja Staljina. Dakle, znači da, iako je sve drugo, savremenu filozofiju znao, mislim, sad ljudi, znao je on i to i Staljina, ali da, kako bih rekao, to pokazuje zapravo kolika je bila odbojnost prema njemu, da vi nemate njega na čemu da oborite, nego morate da ga oborite na tome što on ne poznaje Staljina, ne opet glavne stvari, nego kad se zađe u sitna trevca. I tako je on praktično oteran sa filozofskog fakulteta. Znači, to se zaboravlja, to je opet strašno da vi imate jednog takvog briljantnog studenta i da on mora da napusti filozofski fakultet i da mora da ode u Nemačku da bi tamo doktorirao. I opet za kraće vreme nego što su podrazumevali
običaji. To su lepi običaji od nekoliko godina, zato naravno nije imao
i kada je pisao posle, i kada je posle počeo da on je jako mnogo je pisao, ni jedan diplomac ni doktorant nije toliko pisao teorijske članke u časopisima, a to je opet nailazilo na otpor intelektualne zajednice, pa koji, jer opet iz nekih razloga svako je tu imao kao nekog filozofa za koga je zadužen, to su postali neki intelektualni feudi, kao što rekli, Đinđić je to, on je dolazio u sporove i sa Puhovskim i sa mnogim drugim beogradskim filozofima, sa Nikolom Miloševićem, on je njihove radove on je njihove radove kritikove, kad su mu prigovarali prijatelji, pa kaže, pa što to radi, što su ipak kao naši ljudi, on je rekao, pa dobro, znam, ali oni ljudi prosto nisu u pravo, oni to nisu čitali, nisu pročitali kako treba. Tomu nije bilo oprošteno u toj intelektualnoj zajednici. Pa i kad je došao posle u Srbiju, teško bilo da nađe posao.
Naravno, pomenuli ste i tu komunu koja mislim da je u mnogome uticala na njegov način mišljenja. On je, družići se sa sebi ravnim mladim ljudima, kroz te dijaloge menjao neke svoje stavove. Međutim, posle nekog vremena njemu je zapravo Nemačka kao jedna dobro uređena zemlja postala dosadna. I on je rešio da se vrati u Beograd. I tu su od njegovog povratka 86. kad počinje da radi u centru, a sada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, do njegovog ulaska u politiku, objavljene dve vrlo značajne knjige i volila bih da nešto kažemo i o njima. Jedno je proizašlo iz tog njegovog nesrećnog magistarskog rada, a to je ta Srbija ni na istoku, ni na zapadu, a drugo je zbirka njegovih praktično članaka koje je objavljivo u međuvremenu. I jedna i druga knjiga izazivaju različite reakcije upravo u intelektualnim krugovima, pre svega u Srbiji.
Da. Jugoslavija kao nedovršena država je zbirka članaka u kojima se on bavi tadašnjim trenutima. To je praktično kraj 80. godina u Jugoslaviji i ona je zanimljiva zato što pokazuje širinu Đinđićevog razumevanja tog vremena i da kažem, u politici prilike da se nešto uradi u određenom trenutku. Da ako nešto ne uradite u času kad imate šansu, ako tu šansu propustite, onda vam se to više neće ukazati. Ali, s druge strane, ono što ta knjiga je posle dosta dugo vremena bila predmet kritike profesora filozofskog fakulteta Aleksandra Molnara, koji je u knjizi, odnosno u pojedinim člancima gde se Đinđić pozivao na nemačkog teoretičara države i prava Karla Šmita, otprilike mu se prebacivalo da je on prihvatio
njegove Šmitovu, ideje zapravo.
Da, njegove ideje koje su praktično diktatorske i da je to bila i ta idejna i filozofska podloga za politiku koju je posle sprovodio, odnosno za diktaturu koju je pokušao da uvede, odnosno da sprovede i da on na neki način postane tu diktator. I za mene je to bilo, moram da kažem, ovako baš veliko iznenađenje da se Đinđić mogao optužiti uopšte za to da hoće da bude diktator i da jeste diktator, jer kada onako, prosto da je rekao sad zdravorazumski, uzmete, pogledate čime je on raspolagao, kakvo moći, kakve poluge on u svojim rukama imao, vi vidite da on nema pod svojom kontrolom vojsku, pošto je to Srbija, vojska je na saveznom nivou, on nije pod njegovim kontrolom ni policija, to jeste u vladi, ali nije ti njegova partija, niti je neki njegov, da kažem, blizak saradnik. On ne kontroliše spoljnu trgovinu, ne kontroliše spoljnu politiku, pošto je to sve na saveznom nivou. Ne kontroliše monetarni sistem, pošto je narod, i devizni sistem, pošto je Narodna banka nezavisna i tu čak on vodi jednu vrstu, da kažem, onako neke bitke ispod žita sa guvernerom, tadašnjim Mlađanom Dinkićem, gde opet tu moram da kažem da je zapravo onu pravo, jer ta politika koju je vodila Narodna banka, politika precenjenog dinara, zapravo je onemogućavala, odnosno negativno uticala na izvoz srpske privrede i to je bilo loše za privredu. Dakle, on praktično nema ključne poluge moći, a proglašava se za diktatora. Dakle, to je i To je opet povezano sa
njim. I to naknadno. Godina posle njegove smrti,
knjiga,
mora
da,
se reći.
Ta knjiga je izašla, recimo, 2010. godine, ali ono što vezuje za tu Jugoslaviju kao nedovisnu državu, da je otprilike u toj knjizi on, da kažemo, trasirao put ka svojoj ideološki filozofi. Diktaturi pod znakom navoda.
Šta zapravo Đinđić zamera Jugoslovenskoj državi? To je jako bitno. Zašto on smatra da je ona nedovršena? To je u stvari taj svet života da. Koji je on usvojio od Husserla.
Ona je nedovršena u tom smislu da zapravo i nije država. I tu je, recimo, vrlo zanimljiva Đinđićeva teza, moglo se reći u to vreme vrlo sveža, da pošto su manje više svi optuživali i optužuje se inače socijalizam za to da je u njemu država, za etatizam, tako da je u njemu država svemoćna, Đinđić iznosi tezu, kaže da tu uopšte nema države i da država ne postoji, jer zapravo sve odluke se donose ne na vladi ili u skupštini, nego na centralnom komitetu, dakle donose se u partiji. I to je partijska, to je bio partijska država. Mislim, skoro da smo se vratili u to vreme, možda smo i dublji u tom vremenu od pre pola veka nego što je tada bilo.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
A druga knjiga je Srbija ni na istoku ni na zapadu.
Naslov sve govori, a opet ako pogledamo kakvu situaciju danas, vidimo da smo otprilike u istoj ovoj poziciji. On je tu govorio o potrebi, jel, da se Srbija okrene Evropi i svetu, i tu on pokazuje koliko je zapravo dobro razumeo srpsko društvo, i to Latinka Perović naročito ističe, i da je razumeo tu srpsku kontroverzu, tu neku suprotnost između s jedne strane institucija koje postoje, ali su više nego, i koje su, jel, u skladu sa evropskom formom i formulom, ali su više neka vrsta kulisa, to institucije ispražnjene od sadržaja, ali upravo zbog toga što to društvo, struktura društva, njegov karakter ne omogućavaju ljudima da zaista vladaju tim institucijama, dakle, odnosno ljudima, građanima, nego se te institucije otuđuju i postaju oruđe u rukama vladajuće političke elite. I vrlo značajna Đinđićeva ideja da on kaže da, jer i mi danas recimo mnogo govorimo o institucijama i o potrebi da se izgradi institucija, i on je tada govorio, ok, institucije nisu dovoljne, morate stvoriti uslove u društvu da te institucije funkcionišu. To znači morate imati čoveka, ako hoćete, jel, pojedinca, sposobnog da se bavi tim institucijama i da ih drži pod svojom kontrolom, a to će moći jedino ako bude ekonomski nezavisan. I on je zato insistirao na ekonomskom razvoju. To je govorio u ovom razgovoru sa Tošićem, da Srbija mora da se ekonomski razvije, da ljudi moraju da budu ekonomski samostalni, da na njih niko ne bi mogao da utiče, da ne bi mogao da ih ucenje na radnom mestu, ili ako su preduzetnici, jel, da im šalje ove razne inspekcije i da ih tako na taj način prosto ograničava i da ih zarobljava. Dakle, da ljudi budu nezavisni i samostalni, da bi takve mogle da budu i institucije.
J'avais un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
T'inquiète pas, ça va aller. Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
Toujours obligé d'aimer enfanter.
Toujours obligé d'aimer enfanter.
La contraception qui te détruit la santé.
La santé, la santé, la santé.
Endométriose enchantée.
Endométriose.
Je suis mieux payé que toi sans vouloir me vanter.
Me vanter, me vanter.
Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change.
Faudra bien que ça change.
Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Zoran Đinđić, Prosvetlitelj, a gost je autor Mijat Lakićević. Rekli smo, nije jedan od osnivača Demokratske stranke, dakle opredeljuje se za politiku. E sad, ono što je jako značajno, Đinđić je u nemogućnosti da se bavi intelektualnim radom u Srbiji, tadašnjoj Jugoslaviji, jako mnogo pisao, objavljivo članke. Dakle, nije mogao da bude profesor, nije odbranio svoj magistarski rad, nije mogao se zaposliti zato što je bio osuđen bilo gde, i onda je objavljivo jako mnogo radova u najrazličitijim časopisima, pisao između ostalog i za Treći program i tako dalje. Po povratku iz Nemačke, on takođe dosta piše i objavljuje u najrazličitim glasilima, ne praveći neku veliku razliku između toga da li je to nešto što glasilo koje je poznato ili je lokalnog tipa, da tako kažem. Međutim, ono što je zanimljivo, i kad uđe u politiku i kad politika bude zapravo njegovo opredeljenje, Đinđić će praktično do poslednjeg dana nastaviti da piše i da objavljuje i u našim, ali boga mi i u svetskim poznatim novinama. Koliko je sad to pisanje u političkom životu i koje se tiče svakodnevnih stvari na neki način obeleženo prethodnim životom, a to je život istraživača, čoveka koji želi da sagleda suštinu, koji ne preza od toga da stvari raščisti i prikaže upravo onakvima kako jesu. I koliko je takvo pisanje bilo opasno po samog autora, a s druge strane razumljivo onima kojima je namenjeno, a to je čitalačka publika u Srbiji.
Mislim da svakako ima veze između tog Đinđićevog filozofskog i publicističkog angažmana. I rekao bih da u tih poslednjih 5, 6, 7 godina života kada on piše, to su on uglavnom sada nastoji da analizira situaciju i da objasni, sad da li nekad domaćoj javnosti, a nekad stranoj javnosti, da kaže, situaciju da analizira i da izloži konsekvence takvog stanja ukoliko se nešto ne preduzme, a u tim člancima, naročito kada je pisao u strani nove, to su bili i ovi naučni časopisi, oni uvek zauzimao, da kažem, aktivistički stav. I to se, najviše se to odnosilo na to da mora da se stvori i u Srbiji, ali i u regionu, neka kritična masa i u svakom smislu, i u ljudskom, i u materijalnom, za priključenje Evropskoj uniji. On je na zapadu je stalno, da kažem, upozoravao da
Balkan zapad, mora postati deo Evrope.
Da, da Balkan mora postati deo Evrope i da zapad prema tome mora da ima, malo da kažem, aktivniji pristup, i vidimo da to baš dobro, nije imao ni puno vremena, ali vidim da neki način to nije uspelo. Ali posle Đinđića zapravo niko zapad više nije ni pozivao u toj meri kao on da se uključi, jer on je govorio, ima jedan onako lep tekst, Evropa s dušom, gde on o Evropi govori kao zajednici koja ima dušu. Mi danas se pogotovo često se svodi Evropa na materijalne interese. U suštini stvar je bitno drugačija. Ali i ono što je rekao, ako Srbija i ako ovaj region možda nema nekih materijalnih preduslova da se ovog trenutka priključi Evropi i nema u tom smislu puno da doprinese i puno da joj pruži, ono što ima to je ova naša balkanska duša. To je zanimljivo opet što se Đinđić često posmatra, kao što ste ono rekli, kao pragmatik, praktičar, menadžer, hladan. On je bio mnogo više idealista nego oni koji su ga optuživali za pragmatizam.
Da. Đinđić se pamti po svojim metaforama i po nekim izjavama koje do danas se ponavljaju. Jedna od njih je kada je rekao onom mladiću, mislim, u Novom Pazaru, gledajte u budućnost, tamo ćemo se sresti vi i ja. U tim godinama kada se Đinđić bori za vlast i kada postaje posle 5. oktobra deo te vlasti, on insistira na angažovanju svih kapaciteta koji će napraviti koncepciju za budućnost. Njegov zaista zamajac i u tim tekstovima i u njegovim javnim nastupima i u mnogobrojnim intervjuima, ne samo u domaćoj štampi nego i u stranoj, on je bio jedan od, čini mi se, omiljenih lidera u to vreme, koji je svaki čas imao neke velike intervjue u veoma značajnim medijima. Dakle, on je stalno pokušavao da nas ubedi da treba da gledamo u budućnost. Budućnost je bila ono što je bilo važno, a ne osvrtanje na prošlost.
Da, pa kad ste pomenuli to liderstvo, on je, sad sam ja već započinio, ne mogu da setim tačno godine, ali on je te 2000. proglašen, 2000. valjda, ili 99. proglašen za jednog od najperspektivnijih lidera Evrope u toj američki nedeljnik Time. Znači, među desetak. On je bio
i drugi.
Da. To govori koliko je i svet prepoznao u njemu neku jaku ličnost koja može da povede društvo i građane u budućnost. Njegova ideja je bila ono što je on nazivao permanentna mobilizacija kreativaca u jednom članku, i on o tome pisao baš uoči nekih izbora. Dakle, jako je polagao na to da se ljudi angažuju. I opet u tome se vidi, a nasuprot onoj, što bi se reklo, optužbama za diktatorske namere, on zapravo želi da se što veći broj ljudi kreativnih uključi u sve vrste društvenih aktivnosti, počevši od mesne zajednice pa do vlade. Dakle, kreativnost je za njega bila jedna od ključnih osobina koje su potrebne za razvoj zemlje, između ostalog iz neke, da kažem, opšte nemaštine, jer on je govorio, novca nema, zemlja je posle 2000. to je bila praktično razrušena, bez fabrika, sa zastarelom tehnologijom, bez novca. Sem ljudi zapravo Srbija tada nije imala šta da ponudi, da, nije imala drugog kapitala i on insistirao, ali on insistirao da se taj kreativni kapital, ljudski kapital oslobodi i prosto stavi u funkciju društva, između ostalog, i da bi razbio monopol političke elite.
Na kraju knjige pišete o Dositeju, Vuku i Đinđiću.
Da. Pa između ostalog, to je na neki način obrazloženje ovog naslova. Đinđić je postkumno 2004. godine na univerzitetu u Jeni Friedrich Schiller, njemu uručeno mu je priznanje za doprinos miru i razvoju, i tada je u tom govoru koji je održala Gabriela Schubert ispred univerziteta, profesorka Gabriela Schubert, ona je pomenula da je 200 godina ranije Vuk Karadžić dobio isto takvo priznanje kao veliki srpski prosvetitelj koji je poslije toga išao kod Getea. Dakle, pa je i u tim nekim prigodnim govorima tom prilikom održanih također je ukazano na bliskost Zorana Đinđića, na njegov odnos prema Vuku Karadžiću, ali istovremeno primećuje se i ta veza sa Dositejom Obradovićem, koji je također bio prosvetitelj, koji je također...
Da, o tome piše Latinka Perović.
Da, koji je također hteo da, kao što znamo, da Srbiju što više približi Evropi, koji je govorio o značaju onoga što su postigli evropski narodi u razvoju, pozivao je da se srpski narod, da kažem, da se Srbija saobrazi onome što je dolazilo iz Evrope. Naravno, i taj niz prosvetitelja mogao bi biti i duži, ali ja sam se ograničio na ova dva, kako bi se reklo, možda najpoznatija. Znači, to govori o bliskosti i o nekoj način istoj misiji Zorana Đinđića i tih velikih srpskih prosvetitelja. I to je ono što ih povezuje i što je na kraju meni dalo, da kažem, ideju i slobodu i da i knjigu naslovim tako.
Danas, učini mi se, Zorana Đinđića više prati mit, a ljudi su podeljeni. Jedni koji smatraju da je on bio svetlo na kraju tunela Srbije posle mnogo godine, i drugi koji smatraju da je dobro da se taj period završi.
Pa to drugo što ste rekli, to niko ne sme javno da kaže.
ali
se to dešava u praksi. Da. Moja ideja je bila da se podsjetimo Đinđića, njegovih ideja, njegovog intelektualnog dela, pa i ovoga što je postigao, i da se možda opet, ako to nije previše pretenciozno, pokrene razgovor o temama koje su preovladavale u Đinđićevo vreme. Znate, recimo, jedna od stvari za koje je Molnar optuživao Đinđića, to je otprilike da bi on kao diktator, jer kada šta bi bilo kada bi on postao diktator, znači otprilike on bi rešio problem Kosova, donao bi novi ustav, jel, i Srbija bi do 2010. godine ušla u Evropsku uniju. I sad zamislite iz ove perspektive kakva je to noćna mora koja je trebalo da nam se desi. Jel? Mislim, kamo lepe sreće da su se te stvari desile, ali mislim, Đinđić je zato i bio i opasan za određeni krug ljudi, možda ne velike, ali u svakom slučaju jako moćan, jer je on zapravo zaista hteo da te neke tegove koji su opterećivali Srbiju, da je toga oslobodi, jer bez rešavanja tih problema Srbija ne može da se posveti sopstvenoj demokratizaciji i sveukupnom unutrašnjem i ekonomskom i društvenom razvoju. Ali, kako kažem, to je ono što prosto to mu nije smelo biti dozvoljeno i zato je njegov život prekinut.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Mijate Lakićevića Zoran Đinđić Prosvetljitelj. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.